za življenje, za danes in jutri.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v oddaji za življenje za danes in jutri. Z nami je družina Tavčar. Meta, dober dan.
Dobar dan.
Rudi, dober dan.
Ja, lep pozdrav.
Katja, dober dan.
Dobar dan. Jaz nisem več Tavčar.
Pustimo podrobnosti. In Petra.
Dobar dan, živjo.
Ja, tudi ne več Tavčar, ampak pustimo. Govorimo o delavnicah, ki so jih zdaj naši poslušalci, verjamem, da že vsaj malo spoznali, nekaj tem smo že načeli. Junija bo tudi v Kranju, vidve sta na delavnici že bili. Govorili smo malo o tem, kaj človek pridobi s tem, ko gre urejati odnos iz preteklosti, bodi si z mamo ali z očetom. Meta, rekli smo tudi že, da ko prihajamo v zakon, ne, seboj prinesemo kar nekaj prtljage in največkrat je zakonec ali pa otroci so tisti, ki pritisnejo na naše nepredelane stvari. A so vse te nepredelane stvari take, da jih je dobro iti pogledati tako mikroskopsko nazaj in urejati na tako delavnico? Ali so kakšne take, ki so lažje, pa se jih tudi v mimobežnem pogovoru lahko reši?
Ja, to je v bistvu zelo dobro vprašanje. Resnično ni potrebno, da gremo gledati vse zgodbe, vse spomine, zato ker vse te zgodbe in vsi ti spomini imajo od spodaj zelo podobne imenovalce. In ta imenovalec je lahko bolečina, v smislu sem spregledan, sem sam, nisem slišan. Hkrati je pa zadi za to bolečino tudi so zelo podobna hrepenenja. In bistveno je, da se v teh pogovorih izrazi bolečina, ki ima seveda različne nijanse v različnih spominih in dogodkih in da te oseba, v kateri si to bolečino slišal, tudi resnično sliši v tistmu, kar si tako zelo potreboval, po čemer si tako zelo hrepenel, da sem slišan, da sem spoštovan, da sem sprejet in da dobiš potrditev, da to, kar toliko zelo rabiš, resnično zaslužiš. Potem so pa to naprej samo detajli, na kakšen način in v katerih odnosih zdaj lahko pridem do tega, kar zelo rabim. Tako da absolutno, veste tudi, kaj jaz delam s pari, ko mi pridemo do teh informacij, bolečine in hrepenen in kako smo se ščitili, da smo to preživeli, potem grem jaz zelo redko, kdaj še otroške zgodbe. Zato, ker potem se lahko samo utapljaš v teh otroških zgodbah in ne narediš koraka naprej. Življenje je pa zdaj vem, kaj zdaj mi lahko naredimo. Tako tudi na teh delavnicah, tako ki je Petra v prejšnji oddaji omenila, ko smo se pogovarjali kot odrasli ženski ali pa midve kot odrasli ženski, kaj zdaj s tem midva lahko narediva, da bova živele odraslo življenje in da bo prevzela recimo Petra odgovornost za svoje življenje, da Petra mene odveže vseh pričakovanj, ki jih ima do mene. Jaz pa hkrati njo odvežem vseh pričakovanj, ki jih imam jaz kot mama do nje. Da se prostor razčist in da lahko živiva kot dve odrasli ženski. Transparentno.
Vemo, da je odnos mati-hči zelo kompliciran, vemo, da iz tega izvira veliko nesreč, posledično, ne vem, te posledice nosijo tudi otroci, vzorci se pa prenašajo. Meta, kaj je po vašem mnenju, ne vem, najbolj ključno, da mama naredi pri odrasli hčerki? Kako jo odveže, kako jo osvobodi, kako jo reši sebe?
Tako se mi zdi, mogoče bi to punce povedale. Kaj se je, a?
Mislim, da ni bilo nobenega reševanja treba, ampak
tepne, no,
mene pa. Ne, mene je zdaj ta prva reč padla na pamet, kako je men mami kdaj me pogledala v oči pa rekla, Petra, pa dej nehi, no, pa dej, vrži že to svojo mamo z glave, tako, ko me je nekako videla, da sama sebi nekako postavljam neke omejitve, ki so izhajale iz nekih še otroških omejitev, no, in ja. Tako.
Jaz sem večkrat rekla, v bistvu v smislu, pa dej me že ubil v svoji glavi, jaz nisem to, kar dej.
Drugač pa, ja, če mogoče malo bolj konkretno, a ne konkretiziram to, kar smo govorili prej o teh bolečinah, hrepenenjih in potem kako smo se ščitali oziroma kako smo to rešvali in tako. To je res, a ne, zgodbe so različne, scenariji so različni, nek skupen imenovalc od spodej je pa istine. In moj tisti, tista moja platforma, ki je potem imela zelo veliko nekih različnih zgodb, je, da je moje, moje bolečina bila, da sem se čutila prikrajšano v odnosu za naklonjenost mojih staršev ali naklonjenost, ali čist tako konkretno, koliko jaz dobim, koliko še druga sestra dobi, koliko sem jaz deležna neke ljubezni, posvečenega časa, fizičnega crklanja ali kakorkoli, ne?
A ti tudi?
Kaj jaz?
Sem jaz
ti si bila tudi prikrajšana. No, vidiš.
Štir prikrajšanje smo bolj spravili.
V glavnem in to je bilo to neka moja bolečina, hrepenenje od zadaj, a ne, ki pa je bilo oziroma tista želja je bila pa pač biti videna, ne, da me vidita, da me mami zazna, da me prepozna, da tako, no, čist konkretno in zgodbe so različne, ampak isto je pa hrepenenje več ali manj od zadaj oziroma bolečina. In potem, kaj sem jaz delala naprej, a ne, na kakšen način sem se zaščitila pred to prikrajšenostjo oziroma na kakšen način, s kakšnimi vedenji sem želela doseči to moje hrepenenje, da sem videna, sem ugotovila oziroma prišla do tega, da sem to počela preko tega, da sem bila zelo glasna, da sem vpila, opozarjala nase na zelo neprimerne načine, ki so imeli potem povsem kontra produktiven efekt. To pomeni, da ne vem, sem bila vržena iz odnosa, poslana v svojo sobo, a ne take stvari. In ta zgodba se je meni ponavljala potem tudi nekako v moji na novo nastali družini. Na nek način za možem, a ne, da sem bila prekomerno vsiljiva, ker sem želela biti videna. In tudi za otroki, ker ko so pa otroci preveč name pritisnili, sem jih pa jaz isto vrgla iz odnosa, tako kaj mene prej mami. Ne. In razumsko sem se tega zavedala, da se to dogaja, ampak potem je zmanjkal, da bi neke nove načine vedenja ustvarila tako, no, in to je čist konkretno zdaj, recimo, zakaj sem potem se jaz odločila iti na to delavnico. A ne. In me je potem mami res slišala in tudi zelo dobro obesedla pač te stvari, ko sem jih jaz tam izpostavila. In potem sva na tem zadnjem dialogu midve tudi naredile načrt nekako, kako bova zdaj naprej, ne, ker tako kaj Katja že povedala, aprila, a ne, imaš rok, to bo zdaj že 8. vnuk v naši družini in jaz s 3 svojimi otroki in še z 2 sestrama, ki imata svoje otroke, a ne pač dedki pa babice, a ti pa mami sta izjemna babica in dedek in seveda jih vnuki obožujejo in nam tudi paše, da kdaj kaj popazita otroke, a ne. Je pa tako, da 8 vnukov čaka v vrsti in absolutno ne moram vedno priti na vrsto, ne, da mi pazita otroke. In tukaj se je potem spet pojavilo, recimo, ta občutek prikrajšanosti, naprimer, ne, ki pa je zdaj nekako po delavnici ga je manj oziroma najde svoje mesto. To pomeni, mi dve z mami sva čist konkretne načrte naredile, če ne bom mogla, pač, če mami ne bom mogla merkati oziroma kdaj zagotovo lahko pazi otroke in tako. In jaz zdaj nimam več tako močnih pa bolečih občutkov prikrajšanosti, kot sem jih imela prej. Me ne vrže več, čist telesno me ne vrže več v otroštvo, medtem ko pred delavnico me je vrglo v tiste fizične bolečine, ki sem jih pač na telesu tudi čutila takrat kot otrok ali pa kot najstnica. Tolk, na primer.
To je. Zame pa je to tudi eno veliko olajšanje.
Ja, Meta, prej ste tako lepo rekli, ne, 4 prikrajšane smo gor spravili, zdaj bo teh 8 vnukov, ti pa ne bodo prikrajšani, ne, ker boste imeli vrstni red.
Bodo
ne,
pa kaj drugega z moje stanje, ali pa kaj, ne.
Bomo že
ampak se bomo šli na medgeneracijsko.
Ja, čez 20 let.
No, to, kar se meni zdi, a ne, sej starši, meni se zdi pa prav to, kar recimo zdaj delamo, da smo zdaj lahko ob vsem tem, kar se je dogajalo, tudi danes za to mizo tukaj, le, tako sproščeni, da veva, da punce imajo določene stvari podelane, ozaveščene. Jaz mislim, da je to največ, kar sva midva lahko za svoje vnuke naredila. Tudi, če jih ne morava varvati toliko, tudi, če nisva fizično nekako toliko z njimi, sva naredila to, da imajo mame, ki se ne utapljajo več v otroških travmah.
Ja, pa mame, ki so odrasle.
Da,
Ja, in recimo to, a ne, Mateja, ki ste prej vprašala, kaj lahko mati ali pa oče lahko narediti, ne. Jaz mislim, da je ena izmed pomembnih stvari, ki tudi pri sebi jaz vidim, ne, in ker saj upam, no, da sem jo tudi, da sem dosti jasno to pokazal, ne, je to, da otrokem pokažem, da jim zaupam. Da jim zaupam, da so sposobni, zmožni živeti samostojno odraslo življenje. A ne? Da so pametni in da imajo vso kapaciteto in tudi vso podporo, da stopijo samostojno v svojo pot. A ne?
Recimo, jaz sem to že od mehnega vedla, pri tebi.
Ja.
Tako, jaz v tem nikoli nisem imela dvoma. A ne? Ja. Na druge strani sem pa dvomila, a sem ti dost pomembna.
Ja.
A ne?
Ti tega nisi imela, ne? Medtem, ker recimo pri ostalih sestrah tvojih je pa to bil faktor, ne? Pomembnost, ne, seveda, pomembnost, pa druga stvar, ki je bila recimo pa pri meni zelo izražena oziroma ki se je pa kazala v smislu časa, ko sem ga dejansko prebil z vami, a ne. In jaz sem bil res eno obdobje, ko ste bile vime jih ne zelo odsotni oče, a ne. Jaz sem se potem kar nekaj časa skril, doboril in tako naprej. Ne. Čeprav sem po drug stran pa imel občutek, da ogromno prispevam k družini, ne, ker sem pač delal, ne, za družino. A ne. Ampak fizično me pa ni bilo. A ne. Vi pa seveda tega niste vedeli. A ne. In, tako, in seveda, ko to nekako artikuliramo in ko smo to artikulirali, a ne, je to mem bilo veliko vlajšanje, ne, in tako, kot ste mi tudi recimo povedali, tudi vam, ne.
Ko se otroci borijo za naklonjenost staršev, ne počnejo to, da bi bili vidni, Petra je prej lepo povedala, kaj je počela in kaj je dosegla, ne, zdaj verjetno že pri vajnih otrocih tudi vidita podobno, ne, otroci pač hočejo 100% pozornost, otroci so majhni egoisti, hočejo tako in hočejo vse. Večinoma, če so normalni.
Ja, jaz recimo v danes zjutraj primer, ko zbudim hčerki, se potem še skupaj podstrkljamo v najni postelji in se tudi obe za mene grebeta, druga odrineta preč, ogrizneta tudi, če je treba, da bo vsaka imela mamico, mami je moja, ne, preč. Tako da, to je čist naravno, se mi zdi med otroci, ampak tudi hiter pol, sem zdi, da jih kar znam hiter upela to, da sta obe moje, imam obe rada, za obe dovolj prostora. Pa spet, mogoče, če ne bi tudi s svojimi starši teh stvari predelala, bi mogoče bila jaz takrat v stiski, tako pa nisem, tako se mi zdi, lej, to je normalno za otroke, pač sem vajna mama, zmoram obe dve imeti rada, za obe imam dovolj prostora in lepo speljamo tudi tak konflikt med sestrami.
Uh-huh. Petra, pa pri vas?
Ja, seveda je tudi boj za naklonjenost ali pa pozornost staršev prisoten, tako kaj Katja rekla, da je to nekaj, ki pride zraven. Zdaj, kar sem jaz uvedla neko rutino, ki pa otrokoma zelo paše, je ta večerna rutina, da zvečer sem še posebej z vsakmu posebej od njiju In tudi, če smo čez dan skupaj, oziroma če sem, ne vem, kaj več za enemu otrokom, pa kaj manj z drugmu, zdaj se bolj nanašam na starejše dva, torej na 6-letnika pa 4-letnico, 2-letnik še ni v tej rutini, bo pa. Oba vesta, da bosta zvečer pa potem dobila nek košček mamice pa samo zase. In konkretno to tako zgleda, da skupaj kot družina zmolimo, se zahvalimo Bogu, ga kaj prosimo, prosimo še za prijatelje, njune, najne in tako. In po molitvi grem jaz z otrokoma dol v zakonsko postlo in tam preberemo pravljico, preberem pravljico skupaj z Laro in z Davidom. Potem gresta pa vsak v svojo sobo, ker imata svoje sobice. In potem grem najprej k 4-letnici in se uleževa v postlo in potem pač se pogovarjava prav v obliki istočnic, pravzaprav zdaj jih že oba znate na pamet, da pogledamo dan. In potem pač oba povesta, z vsakmo posebej grem skozi, kar mi je bilo danes lepo, kar mi je bilo danes težko in kar bi danes spremenila. In to naredimo, potem imamo še en ritualček nekega žgečkanja. Potem pa še povesta vsak zase, kdo sta ona dva. In
kaj rečeta, kdo sta?
Ja, rečeta, veliko stvari zdaj že rečeta, kar se mi zdi čudovito, no. Rečeta, da sta čistko v prvi osebi, no, naštevamo in reče, naprimer, Lara, jaz sem lepa, jaz sem pametna, jaz sem dragocena, radi me imate, v mojem srcu je Bog, angeli me čuvajo, potem reče, dobro plešem, lepo pojem, lepo rišem, potem z Davidem govoriva tudi, sem prijazen, rad pomagam, povem, vse tako, ko se je zgodilo. In to mi je res pomembno, da imata neko to zdravo jedro, da vesta, kdo sta. In tudi kdaj, če potem pride do kakšnih treparij, ne, pa neželenih veden, se tudi pogovarjamo in srečem, poslušaj, kdo si ti, a si ti prijazen fant ali pa si ti prijazna punca, a se tako obnaša prijazna punca, ne, sem rekla, no dejno, sej veš, kdo si, sej veš, kako se obnašaš. Tako, no, to je nekak ta ritualček in se mi zdi, da potem zaspita, tako jih doživljam z enim takmu nasmehom na ustih, se počuti tako kralja, ka pol naštejemo 20 nekih lastnosti, kdo sta ona dva. Tako. In to se mi zdi, da je tudi nekak na naš odnos, na moj odnos z njima, pa na mojo povezavo, kontakt z njima, zelo navezovalno in blagodejno vpliva.
Je to novost, ki ste jo uvedli, ali ste kaj tega podedovali od doma, Meta, od vas, Rudi? Kako? Ja. Ste imeli kakšen ritual, ko ste jih dajali spat?
Smo imeli rituale, ne? Seveda smo imeli pravljice, molitu, včasih smo tudi kaj povedali, kaj je bilo lepega, kaj smo lepega doživeli, ne? Ampak moram pa reči, tako lepih ritualov, kot jih imajo najine hčere zdaj s svojimi otroki, ni bilo, ne? Res ni bilo, bi si želel, da bi bili.
Čas še ni bil zrel.
Bi si želel, čas ali pa starši še nismo bili zreli.
Ampak le, se stoji, ena generacija stoji na rami druge generacije in na rami tretje generacije in meni se tukaj zdi to tako en tak lep primer, recimo, a ne, Petra, da tisto, kar si ti tako pogrešala kot otrok pri nama in tudi resnično nisi dobila toliko pozornosti. Pri nas so bile v 19 mesecih rojene 3. A ne, kako, to zdaj ni sploh upravičevanje, ampak prav ta bolečina, ki si jo dala skos, pa ki smo jo predelali, je rodila to, da zdaj recimo lahko iz te bolečine ustvariš novo in boljše za svoje otroke. A ne? In to je to, kar govorim, koliko potrebno je, da smo kot starši pripravljeni poslušati svoje otroke, zato da bo našim vnukom drugač, da se preprost ti kvarni ali pa škodljivi rituali in vzorci se lahko z neko generacijo končujejo.
Pa poglejmo zdaj na vso zadevo drugače. Recimo, mama, ki v dobri veri vzgaja svojega otroka in se ta zaradi spleta nesrečnih okoliščin izgubi, recimo droga, alkohol, kakorkoli, ali rešujemo tudi take primere na tak način, ker verjetno tukaj bi pa starši potrebovali tolažbo, ne?
Jaz bi rekla, odvisno, koliko starem otroku govorimo, ali?
Najstnik, mladostnik.
Ja, ampak čim je upletena druga ali pa alkohol brez abstinence, ne bo otrok nič naredil ali pa družina, sem to treba poudariti.
Ja, veste, to je, droga, alkohol, kakšne druge zasvojenosti so dejansko lahko res, res rušilne. Ne? In tukaj družina porab celostno obravnavo na nek način. Ne? Tako da je pa res, ne, da tukaj starši seveda rabijo tudi tolažbo. Ne?
Spremljate oddajo Za življenje, za danes in jutri. Družina Tavčar je z nami, govorimo o delavnicah, ki jih vodita Meta in Rudi Tavčar. Več najdete tudi na njuni spletni strani, kako že Meta?
www.mirabi.org.
Ja. To gre za delavnice odrasli in starši.
Starši v dialogu. No, mogoče, če se jaz še navežem na to vprašanje, ki ste ga dala, Ane. Tako, kar razmišljam o zasvojenostih in o omamljanju na kakršenkoli način, a ne? Bodi si odraslih, bodi si pubertetnikov ali pa otrok. Kaj omamljam? Zakaj je omama potrebna? No, zakaj? Zato, ker nekaj boli. Da ne čutiš, a ne? In to pomeni, da mogoče v družini je za tistega otroka, ki poseže po drugi, pa ki se omamlja, lahko, jaz sem prepričana, dost težko in tudi, če recimo imamo starši občutek, da čutim otroka, da sem z njim, če otrok ne čuti, da ga sorojenci ali pa starši čutijo, potem ta otrok ne čuti, da je čuten in pika in konc, pa čeprav lahko mi vsi okrog njega čutimo, da ga čutimo, a ne? Pri nas recimo imamo tudi malo te bolečine nosi naša družina, a ne, v zvezi z eno od najinih hčera in absolutno je za oba težko. Za otroka je težko, če se odmakne, in za starša, ki se mu je otrok na tak način odmakne, je ravno tako težko. Jaz verjamem, da tukaj meni recimo pomaga to vedenje, da smo v Bogu skupaj, da smo v duhu skupaj, da nismo nikoli ločeni, hkrati pa tudi, da je za vsako celjenje ran potreben čas in tudi potrebna dobra volja obeh. Jaz sem veliko razmišljala priliko o izgubljenem sinu. Zelo velik zdaj razmišljam v tej situaciji, kjer smo, ker nimava stika z eno od hčera. In tudi ta impuls, kako bi zdaj, kaj bi zdaj midva naredila, ali kako bi, a bi iskal stik, a bi skušal najti stik ali tako. Pa se mi pa zdi v enem molitmi je tako jasno prišlo, da oče v tej priliki ni hodil za izgubljenim sinom. On je bil doma. Tako da je izgubljeni sin, ko je dozoril vrn, se vedel, kje oče je. Ker je resnično težko delati proti tem impulzu, moraš nekaj narediti, da največ, kar narediš, je, da si doma in v miru in zaupanju čakaš. Na vrnitu in hkrati moliš, a ne? Je pa potrebno vedeti, da je ena velika pot nas staršev in otrok, da gremo ven iz tega zlitja, iz te simbioze, v to, da se zavedamo, da smo dvoji, da smo samostojni in različni in da pač odraslo skušamo stopati v odnose. In kadar recimo starši in otroci so zlimani skupaj, to pomeni, se pa vsak dan slišijo, vse pomenijo, mama hoče vse vedeti od otrok, odrasle včeraj recimo, da bi ve men, zdaj me kar za vse sprašvale, pa zaupale, pa svoje tuge, kaj smate, svojimi možmi mi razlagale, to je simbioza in jaz recimo, a je to tako, ko ste se poročili, sem vam jaz jasno rekla, ne hodite mi govoriti, kaj se med vami z možmi dogaja, ker ne bom poslušala. Lahko pa prideta oba, če bosta v stiskah, to pa bova midva zati tam poslušala. Se pravi, to je ene vrste zlimanje, da kar vse hočeš vedeti od otroku, ja pa me že en teden nisi poklicala, ja pa kje ste bili, ja pa me je skrbel, ja pa greste na morje, pa morate poklicati, da me ne oskrbel. Simbioza. Po drugi strani je pa simbioza tudi, če čisto drežeš, bodi si starš otroka, te ne morem videti, dokler se ne boš takole obnašal, nisi moj sin in tako, ali pa če otrok odreže. In tukaj le zdaj preprost smo kot otroci in kot starši preprost v procesu, da gremo iz te simbioze ven, dokler se to nekako ne zaključ v eno diferencijacijo in to razdvojitu, tuk časa in ga zrelega in normalnega odnosa ni možno imeti. In za ta čas, mogoče jaz verjamem, da je to težko za otroka, ko odreže, da si otrok najde neko pomoč, če začuti, da jo sploh hrapne. Ker jaz sem prepričana, da mi dva neprimerno več razmišljava o tej najni hčeri, kot najna hči razmišlja o nama. Ali pa se motam, a ne. Mi dva pa si tudi najdeva pomoč in sva se jo najdla, zato ker s to bolečino ne misljava obremenjevati svoje odrasle hčere, ki je to zdaj najna bolečina, a ne. In sva ponižna in sva že iskala pomoč in jo še najdeva največ v Bogu in v molitvi in v, tako kot piše Pavel, a ne, ustrajajte v preizkušnji, veselite se v upanju, in ustrajajte v molitvi, ne. To delava. Tukaj je moj odgovor na vaše vprašanje. Če bi še vi se ste sestre ali pa...
Petra, Katja, bi še kaj rekli.
Jaz mislim, zdaj izvirno vprašanje je bilo, kako v primeru, recimo, droge pa alkohola v zvezi s tem delavnicam, čeprav razumem.
Ja.
Ja, jaz mislim, da so te delavnice take, da zahtevajo nekak prisotnega človeka, v smislu tudi treznega človeka.
Z čisto glavo
in nekak biti pod vplivom alkohola oziroma, ne vem, nekih raznih substanc ali kakorkoli, tam ne moreš biti, ne. Tako da v primeru takih stvari mislim, da absolutno najprej, da se nekako gre na
odvajanje,
tako, ne, in potem mogoče je to lahko nek usporeden proces skupaj z odvajanjem zraven oziroma potem po odvajanju, ne.
Ja, jaz bi tudi rekla, če govorimo o družini, kjer je eden starš alkoholik, šele potem, ko je ta na urang zdravljenju, bi se lahko držil take delavnice. Prej ni smiselno.
Ne.
Ne, izpostavila sem problem zasvojenosti zato, ker je tega res veliko, ne samo z alkoholom, drogami so še druge nezasvojenosti.
Ja, ne, tukaj rabeš pač treznega človeka in dokler človek ni sposoben treznosti, tuk časa ni primeren za delavnico. To so stvari, ki jih mi dva avtomatično preverjava.
Bi več škode naredili, po mojem.
Ja. Te morajo tudi podpisati, ko pridejo na delavnico, a ne, da niso odvisni od obenih substanc, drog in vsega tega.
Ker velika dragocenosti delavnice je potem ravno to, da nekak odraslo, zavestno narediš neke nove dogovore in da si toliko odgovoren potem do tega, da se teh dogovorov tudi naprej probaš držati, kar mogoče na začetku je malce težko, pa umetno in nenaravno, ampak potem nekak rata lažje in lažje, ko je nekak bolj, ne vem, prijetno je, te pozitivni učinki so vidni, a ne, in če si nekak v primežu neke droge take in drugačne, a ne, ne vidim, kako lahko potem nekak živiš tisto naprej, kar si dogovoril z staršem, naprimer, a ne, ali pa če si presep kakšne sklepe nekak naredil in tako. Brez nič ni nič, a ne.
In to je res, če imaš spoznanje in da nimaš pa spremenjenega vedenja, taka delavnica nič ne koristi.
Ali pa zelo malo.
Zelo malo. Ali
kaj pa vem.
Ja. Eno vlajšanje za kratek čas.
Ja, čeprav smo vsi odrasli tukaj, ne, in imate Katja in Petra zdaj svoje družine, ste še vedno v odnosu do Mete hčeri, ne. Kako potem dogovarjate te stvari naprej? Ali ostaja kaj tega, dej mama, sej boš, ne, sej si mama, ne, boš. Ali ste dorekli drugače? Pa Rudi tudi, ne, da ga ne izključimo.
Jaz moram reči, da se zdaj, mislim, ne, da je bilo prvič, ko smo šli prvič na to delavnico, kakšne dve let nazaj, ne?
2014.
A 14 celo, no. Skratka, to je že bo 4 leta, že skoraj, ne. So se stvari ne čez noč, ampak postopoma popravile. In dejansko je med nami odnos veliko bolj odrasli. Ne samo, da mi dva gledava svoje hčere bolj kot odrasle ženske, ne, ampak tudi, tako jaz vidim, ne, zdaj, tudi najne hčere, ne, naju, gledajo same sebe v odnosu do najak bolj kot odrasle ženske.
Ja, to je tako, mogoče, ko odraščaš, ti na eni točki jasno, da mami in ati, da sta odrasla, da sta moški in ženska in
In nista vse mogočna, ne?
Ja, in nista vse mogočna, ja, to je bilo meni posebej jasno, ko sva šla z Atijem jadrat, ko je bil veter močnejši od Atija, da je bilo tako strah. Prej meni je pa smedla, Ati ne zmore vsega. Ja, jaz mislim, da je ta delavnica tudi doprinesla tako, da vsaj menno, da vse ima zelo privoščam, da smo mi že odrasle, da imata lahko svoje življenje, svoje hobije, svoje interese in se mi zdi čist logično, da se pač dogovorimo za varstvo, da ali pa za stike, pač tako kot, ne da jaz kar mislim, da bo tam že zdaj čakala, kdaj me je spoklicala, da bo sta lahko Mirka ali pa da nam bo sta kosil skuhala, ne. Ne, pač se zmenimo, kako je glede na njuno službo, druge dejavnosti, ki jih imata, počitek, ki ga tudi rabita, ne.
Odrasli, en odrasli pove svoje želje, potrebe, omejitve, drugi odrasli pove svoje želje, potrebe, omejitve in potem se dogovarjata, se pogajata. In najdeta neko, in potem najdeta neko rešitev, kjer se srečata in kjer so želje, potreba, pa saj kolikor toliko in enega in drugega zadovoljene. Ne? Ni kar avtomatičnega pričakovanja, zdaj bo pa kar vse prišel in rešil in ta drug. Ne?
Ne, se to ne verjam. Nisem nikoli doživljala, da bi punce videle, da so vidva vaša rešitelja, ampak recimo meni je zelo jasno, ta odraslost, ki meni veliko pomeni in mi olajša je, pa čeprav je bilo na začetku petka, ki si ti rekla, ne, malo boleče vstopati v to odraslost, ne, ampak da odpremo urnike, mi dve prideva z urniki in s koledarji, ali pa tudi s puncem, ok, kdaj lahko, kdaj rabaš, kdaj jaz lahko, kdaj ti lahko. In vem, da enkrat si še rekla, a zdaj pa bom mogla biti na urniku, te bom lahko te prišla, a ne. Ampak jaz to tako pol točno vem, ker pol je to, jaz vem, da to zmorem, da imam čas, da sem pa lahko samo za tist, da tudi svoje življenje pa je to tako planiram, ker preprost, če sem vsaki na razpolago recimo enkrat na teden, so to trije popoldnevi, no, ali pa so to trije, ne, in tako, in jaz sem včasih bila še več in preprost nisem, jaz sem videla, da nisem zmogla, jaz nisem zmogla, čeprav bi hotla, ne. Moj impuls pa zmeri bil, da bi rekla, ja, no ja, ne, papa, o mami, imam situacijo, a bi papa jaz utihnem. In me je tako dragocen, recimo Petra, ki ti reč, mami, povej, če lahko reč ja, če pa ne moreš, je v redu, mi ni treba nič razlagati, zakaj ne moreš. Meni je to tako lajšanje, ker jaz, ne, mami, če ne moreš pa... In tudi to, da preprost zaupam, vse so odrasle, vse so močne punce, zdrave punce, imajo dobre može, bodo zmogli. Tako mi je to ful fajn, da imamo res urnik. Meni je to veliko lažje, čeprav to mogoče umeten zgleda, pa je bilo nekako zelo težko, ampak tako je. In včasih sem mislila, mogoče jih je Bog naenkrat dal, ker sedem vnukov tako, da preprost se jaz tudi naučila reči ja, pa naučila reči ne, a ne. To z moje strani, vi lahko svoje.
Meni je malo drugo smer na misel prišlo, da koliko sem vama hvaležna, v bistvu za vse nas tri, ki smo že poročene, da ima ta rada naše moži.
To pa.
Ja, ne, tako.
Ja, ni samo po sebi umevno, ne? Poznamo družine, kjer se nimajo radi.
Ni naš ati nikoli bil tak, da bi zdaj zete gledal grdo, da so mu hčirke odpeljali.
Je, hvala Bogu, ne?
Da so jih.
A ne, jaz moram reči, da sem vse tri zete oziroma tudi četrte hčere fante sem sprejel zelo, zelo odprtimi rokami, ne?
S kakšno figo v žepu mogoče malo? Ne, nikoli?
Ne, ker jaz res... Verjamem, da če ga ima moja hči rada, pol ga bom tudi jaz imel rad. A ne? Potem je dober, potem je v redu za njo. A ne? In to recimo, a ne, čeprav niso vse stvari z vsem štirim čist dorečene in rešene, a ne? In to, kar se tle pogovarjamo in v tej delavnici in ta vprašanja še prej, ki so bila, ne, so, seveda, tudi še, tako sem že prej v prejšnji vdaji rekel, ne, jaz se na nek način še vedno počutim tukaj na neki poti, kot nek učenec, a ne, ki gre skozi življenje. Ne. Po drugi strani, pa vse to, kar govorimo tukaj, ne, in to, kar gledam svoje hčere in to vse svoje štir hčere, Ne, čeprav imamo z eno praktično nič, oziroma zelo malo stika, samo zelo občasno, ne, pa ime pa v bistvu v meni globok en tak mir, ena taka varnost, ker vidim, da so vse štir samostojne zakorakale v svoje življenje in da imajo vse en globoko vse neke zelo, zelo temeljne močne vrednote. Ne. In to mi da tako varnost in po drug stran pa tudi ogromen ponos, ko vidim, a ne, zdaj tukaj poslušam vaju, to se na radiju sicer ne vidne, ampak jaz tukaj sedi en zelo ponosni oče, ne samo zaradi tega, ker dve svojih hčeri gleda in posluša, ampak tudi ker vem, da so vse štiri samostojne in sposobne odgovorno živeti.
Katja je prej tako lepo rekla, ne, da je hvaležna, se mi zdi, da je hvaležnost ena taka beseda, ki nam vsem, ne vem, da malce tudi krila tudi za prihodnost. Meta, ste vi hvaležni svojim hčerkam in zakaj ste kaj spoznali samo zato, ker jih imate? Verjetno ste, ne, kot vsaka mama.
Jaz sem čezres hvaležna svojim hčeram, moj bog. Pa kako? Se pravim za to pokončnost, zvestobo, hvaležna sem, da so toliko samostojne. Meni je to res, res hvaležna. Hvaležna sem, da vidim, da so tako predane žene. Hvaležna sem, ki jih vidim, kako čudovite mame so. Se nam primerjavajo od hudega, ampak jaz toliko stara ali pa one toliko stare so delač na ramah naprej. Bi jaz to lahko, ampak nisem mogla, sem pa dala naprej. Ne. Hvaležna sem, ker tudi vidim, kako si znajo vendarle vzeti malo časa zase. To se zdaj jaz učim, zdaj že znam, pa še zmeri malo tisto, pa moraš, pa ne bi, ne, a bi lahko kaj, ne, pa se reče ne. Hvaležna sem, da mi znajo postavljati meje. Pri nas ni tako, jaz sem... To je res, a je to tako. In to, jaz sem jim hvaležna, da mi tukaj zaupajo, da mi vse znajo postaviti meje. Ne, danes pa ne. Ne, zdaj pa nehi. A tako Fleter mena rekla, misliš, da bom jaz to te prezlagala, jaz imam za to moža. Jaz sem zato zelo hvaležna, da to je zame zelo tak en transparenten odnos. Hvaležna sem, da mi znajo pokazati, da me imajo rade. In hvaležna sem, da znajo sprejeti mojo ljubezen. Neskončen sem hvaležna, da vsakič, ko se srečamo, da dovolijo, da jih objamem in povoham in da se smenjajo.
Ja, ker to, na primer, ni tako samoumevno. Jaz to leta nisem pustila, recimo, več, da bi me objela. Tako. Zdaj pa spet pustim.
Ja.
No, Rudi je rekel, da tukaj sedi ponosni oče, a tudi kaj hvaležen.
Seveda. Seveda sem hvaležen, jasno, mislim. Mene, vsakič, ko dobim kakšno slikco od otrok po telefonu, gledam in jo spravim. Jaz sem vse slikce, ki mi jih pošljete, spravljene. Slikce vaše in vnučkov, ne, vaših otrok. Jaz sem neizmerno hvaležen, ker... Jaz moram reči, da sem ob tem, ko sem ob vseh teh tudi stiskah, ne, na nek način sem tudi samega sebe spoznaval in sem tudi sam marsikaj spremenil tudi v svojem življenju. Ne. In si nekako zdaj bolj viden, da dejansko vse dar, da je milost. Ne. Da svojimi močmi, svojim znanjem in prizadevanjem lahko veliko naredim, ampak sem na koncu pač omejen. A ne? In tudi skozi svoje hčere sem pa spoznal, da je ogromno stvari v življenju milost, zato sem hvaležen. Res.
Spremljate oddajo Za življenje za danes in jutri, zakonca Tavčar in dve od njunih hčera so z nami. Povedali smo marsikakšno družinsko zgodbo, recimo, ki je tako javno ne bi čisto vsak delil ali govoril osebnih izkušenj, ampak vse to so konec koncev tudi take stvari, ki jih vse družine nekje imajo, ne? Tudi take zadrege, pa bolečine, pa potem, ko prideš spet na čistino, pa se odnos izboljša, pa je spet bližina in tako naprej. Ampak se mi zdi, če potegnemo iz tega pogovora, ne, da največ iz vsega pridobijo pa otroci v vajnih družinah, se pravi vajni vnuki, ne?
Ja, zdaj največ. To jaz bi tle zelo težko rekel, kdo največ pridobi. A ne? Jaz verjamem, da pridobimo na nek način vsi. A ne? Pridobiva midva kot starša. Jaz bi šel,
vi s svojimi možmi,
z otroki, pa bi šel morbiti še en korak nazaj. Tudi, ko sem jaz bil s svojimi hčerami na tej delavnici in še Petra midva naj še čaka, ne, skozi to na nek način jaz tudi pridobivam v odnosu do svojih staršev, ki so zdaj, sta oba dva že 90, tam nekje, ne, in tako da, kdo s tem pridobi največ? Jaz mislim, da vsi, cel svet na nek način, z vsakim odnosom, ki se izboljša, pridobi cel svet. In verjamem, in zdaj morda to zveni tako malo naivno, ne, ampak verjamem, da iz generacije v generacijo bo gre razvoj tako tudi svede po drobcih in po mejčkenih korakih, a ne, tudi s tem našim delom, a ne, da gre razvoj tako, da bomo pač živeli v večjem razumevanju drug drugega in s tem tudi v večjem sprejemanju in večji ljubezni in to pomeni manj ran, manj bolečin in na koncu
boljši svet.
Prišli smo skoraj do konca te oddaje. Kaj bi rekli našim poslušalcem čisto za konec, Meta?
Da je ljubezen v bistvu tista, ki nas bo rešila in da je en način, kako pokažemo ljubezen, to, da se damo drug drugmu na razpolago, da se to odpremo, da smo lahko del zgodb drug drugega. Meni je ogromno pomemben, da sem lahko del družin najnih otrok, ampak da sem pa hkrati tudi lahko del najne zgodbe in res spodbujam in starše in otroke, zberte moč, ki je mogoče v Bogu, da se rešite starega zato, da boste na nov zadihali zase, drug za drugega pa za generacije naprej.
Še dekleti?
Ja, jaz tako delavnico čisto vsakmu privoščim. Res, zberte pogum, je zelo, zelo vredno.
Petra?
Ja, jaz tukaj sem jo v glavu nekako prekradla ena prispodoba vrta, ki ga na nek način preko te delavnice duševnega vrta ali pa odnosnega malo pleješ, plevel ven, populaš, prezračeš zemljo, da imajo potem tiste zdrave rože, korenine, možnost zacveteti, imajo prostor nekak se razviti v to, kar vse svoje potencijale, no. Nekak čistko simbolično v smislu odnosa ali pa priložnosti, ki potem pač vam pridajo iz tega odnosa in nekih novih izkušenj in doživeti. Tako.
Najlepša hvala vsem, hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, da ste bili z nami. Bodite spet čez mesec dni. Hvala in nasvidenje.
Nasvidenje.
Za življenje. Za danes in jutri.